Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, δεύτερη έκπληξη του έρωτα, Μαριβό, μια συμπαραγωγή του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος με το Θέατρο Τέχνης και σπουδαίοι συντελεστές σε μια υπέροχη παράσταση που δεν έχει ξανανέβει. Μαριβό, υπέροχος, έρωτες, παρεξηγήσεις, πάθη, ανομολόγητα και μια πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Η κυρία Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Είμαι καλά, είμαι στο Βορρά και πραγματικά έχω την ευτυχία να δουλεύω με τον Βασίλη Παπαβασιλείου για τρίτη φορά ένα Μαριβό και ένα έργο άπαιχτο, δεν έχει ξαναπαιχτεί ποτέ στην Ελλάδα, πολύ ιδιαίτερο. Συναντάμε ανθρώπους που έχουν πληγεί από την απώλεια. Η Μαρκησία έχει χάσει τον άντρα της πριν από 6 μήνες. Ο υπότης τον έχει εγκαταλείψει η αγαπημένη του, που την υποχρέωσαν να παντρευτεί κάποιον άλλον, και κάνουν ένα συμβόλαιο πίστης φιλίας που τους ενώνει η απώλεια, ο πόνος της απώλειας. Βεβαίως για να εκπλαγούν οι ίδιοι και το κοινό μαζί για το πώς αυτή η φιλία γίνεται έρωτα σιγά σιγά ανομολόγητος. Είναι ένα παιχνίδι σκάκι σχεδόν, πώς μπορούμε να πούμε μια αλήθεια που δεν μπορεί να υποθεί μέσω υπεξηγών και άρα παρεξηγήσεων και άρα κωμικών στιγμών για σας. Οι ήρωες υποφέρουν, μάλλον θα έλεγα, από αυτές τις υπεξηγές που γίνονται παρεξηγήσεις και είναι αδύνατο να συνεχθούν μέχρι το τέλος του έργου, ενώ το κοινό βέβαια που γνωρίζει τα πάντα εξ αρχής διασκεδάζει.
Ο Μαριβό είναι λίγο μάστορας σε αυτά. Μιλάει για την απώλεια, μιλάει για το θάνατο, μιλάει για τον πόνο, αλλά τα λέει τόσο αισιόδοξα, τόσο θετικά.
Παίρνει την ουσιαστική και συνάμα αστεία πλευρά μας. Δηλαδή, όλοι δεν είμαστε κακά τα ψέματα τώρα. Και χωρίς να υπάρχει απώλεια, καμιά φορά στην αρχή όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και γοητευόμαστε από αυτόν, διστάζουμε να το δείξουμε κατευθείαν. Δηλαδή λίγοι άνθρωποι έχουν την τόλμη, έτσι, και το κουράγιο να το εκφράσουν κατευθείαν. Οπότε συχνά πάμε, κάνουμε περικοκλάδες, ας πούμε, για να κυκλώσουμε το συνέστημα και να καταλάβουμε, να σιγουρέψουμε ότι αρέσουμε. Αυτό πάντα δημιουργεί, έχει μια γελιότητα αυτό το πράγμα, να το σκεφτείς. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε όλοι να μπορούμε να εκφραστούμε άμεσα παίρνοντας το ρίσκο και της απόρριψης. Αλλά δεν το κάνουν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Το παιχνίδι του έρωτα τελικά δεν είναι ένα ανοιχτό αναγκαστικά παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Συνήθως, λέω τώρα, συνήθως.
Κυρία Σακελαροπούλου, ναι, πείτε μου.
Τίποτα. Εγώ έχω να σας λέω, ρωτήστε με κι εσείς άμα θέλετε κάτι.
Σκεφτόμουν ότι είστε εξαιρετικοί στο δράμα, αλλά και τόσο καλή στην κωμωδία, που είναι τόσο αντίθετα αυτά τα δύο. Τι σας αρέσει εσάς? Τι απολαμβάνετε περισσότερο?
Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, καταρχάς και τα δύο. Και να πω την αλήθεια, κωμωδία κάνω με τον Βασίλη Παπαβασιλείου. Έχουμε κάνει, νομίζω, τρεις Μαριβό. Με έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά οι υπόλοιποι. Ο Γιάννης ο Μόσχος έχει αντιληφθεί την κωμική μου πλευρά και σκοπεύουμε κάποια στιγμή, έγινε δύο φορές δύο κωμωδίες, οι οποίες για κάποιο λόγο τις προλάβαν άλλοι τα έργα, δηλαδή, θέλω να πω. Κοιτάξτε να δείτε, εμένα ο αγαπημένος μου συγγραφέας είναι ο Τσέχοφ, που έχει αυτή τη δυνατότητα να ξεδιπλώνει τους ανθρώπους μέσα στο μεγαλείο τους, στον πόνο τους και στην απόλυτη γελιότητά τους. Ο Μαριβό το κάνει επίσης αυτό. Αυτή η Μαρκησία που έχω να παίξω εδώ, που της δίνει μεγάλες τυράντες ουσιαστικών πραγμάτων, που λέει πολύ ουσιαστικά πράγματα για την αγάπη, για τον έρωτα, για τη φροντίδα, για την φιλία κυρίως, η οποία φιλία μπορεί να είναι ένα τοπίο που θα αναπτυχθεί ένας έρωτας πιο όριμων ανθρώπων, με δυσκολεύει πολύ, γιατί είναι πολύ σοβαρό το πρόσωπο αυτό. Δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα που είναι η κωμικότητά της. Τελικά η κωμικότητά της είναι ότι και αυτή έως το τέλος ψεύδεται. Δηλαδή ψεύδεται, προσπαθεί να κρύψει αυτά που νιώθει. Mm. Οπότε αυτό είναι, είναι σαν χλαμάρα τελικά. Πώς θα το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω. Δηλαδή είναι, είναι ίδιο ανώριμο ανθρώπου. Κατά τα ψέματα. Βέβαια, είμαστε και σε μια εποχή που στο δακλό, ας πούμε, σε επικίνδυνες σχέσεις, που το έχουμε δει και ταινία, το, βλέπεις ότι εκεί η μαρκησία, δηλαδή οι γυναίκες αυτές μεγαλώνανε και είχαν ως ύψιστη αρετή την καλλιέργεια, την μεγάλη, τη ρητορική επίσης άνεση. Έπρεπε να μάθουν να εκφράζονται πάρα πολύ καλά και την ίδια στιγμή να κρύβουν τα συναισθήματά τους. Ήταν ίδιον της τάξης τους αυτός. Mm. Δεν μπορούσαν, ας πούμε, να απολαύσουν το ξέσπασμα του συναισθήματος. Αλλά ναι, αγαπώ και τα δύο είδη. Και στην τραγωδία, δηλαδή εδώ κάναμε το Μίλλερ με το Γιάννη το Μόσχο, το ήταν όλοι τους παιδιά μου και το Δημήτρη τον Καταληφό. Το πρόσωπο της Κέιτ, που είναι ένα ακραία δραματικό πρόσωπο, προσπαθώ να τις βρω ρογμές γελιότητας. Το γελιότητας δεν το λέω με την έννοια της άχλας τόσο, όσο το, αυτή τη βλακεία που έχουμε όλοι, βρε παιδί μου, ας πούμε, να μπουρδουκλώνουμε τις ζωές μας. Δεν ξέρω, εγώ δηλαδή έχω δει πολύ έξυπνους ανθρώπους, οι φίλοι μου, και είναι όλοι ευφύς άνθρωποι και καλλιεργημένοι. Όλοι την πατάμε, όλοι κάνουμε λάθη, δηλαδή θέλω να πω, κανενός η ζωή δεν είναι χωρίς να έχει πέσει μέσα σε ατοπήματα ανόητα τελικά. Όχι σοφά, δεν ξέρω πώς να το πω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν κοροϊδεύω, δηλαδή. Σε ίσα που αυτή την πλευρά των ανθρώπων την αγαπώ. Όπως είχα πει κάποτε στον προσύζυγό μου, του λέγω ότι κοιτάξτε, εγώ τους ανθρώπους τους θαυμάζω για τα προτερήματά τους, αλλά τους αγαπώ τελικά για τις ρογμές τους.
Είναι οι πρωταγωνιστές, οι ήρωες του Μαριβό, αυτοί οι άνθρωποι με τις ρογμές, με τους
όλα
έρωτες.
Τα μεγάλα έργα, όλα τα μεγάλα έργα. Αυτό που θα ήθελα να πω για την παράσταση είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Εδώ περνάει ο Παπαβασιλείου, σαν σκηνοθέτης, συνεργαζόμενος με τον Άγγελο το Μέντη, σαν σκηνικά και στα κοστούμια και στα μακιγιάζ, στείνεται μια παράσταση πιο ιδιαίτερη. Ώρες-ώρες, το έλεγα και στον Βασίλη χθες την ώρα που φεύγαμε, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Του έλεγα, Βασίλη, είναι πάρα πολύ απαιτητική αυτή η παράσταση. Είναι σαν να έχουμε η ενέργεια που χρειάζεται, είναι σχεδόν αυτής της όπερας. Χωρίς να τραγουδάμε, σε πεζό λόγο. Δηλαδή το γλωσσικό ένδυμα είναι τόσο πεποιημένο, αλλά όχι ψεύτικο την ίδια στιγμή, όπως στην όπερα. Καταλάβετε, σε λέω, τόσο έντεχνο, αλλά που δεν πρέπει να είναι ψεύτικο. Δηλαδή η μεγάλη κάλας μέσα από αυτό το τόσο, ας πούμε, δουλεμένο πράγμα που είναι, ας πούμε, μια παρτιτούρα και ένα λιμπρέτο, μπορούσε να εκφράσει συνέστημα, αλλά δεν παραμένει ένα υλικό έντεχνο, πολύ έντεχνο, που είναι σχεδόν αντίστοιχο των ρούχων που έχει κάνει ο Μέντης, τα οποία είναι ολόκληρες σαν σκευή είναι. Εγώ δηλαδή είμαι σαν καράβι με αυτό το φουστάνι, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω, για να μην σας πω τι φοράνε τα γόρια που είναι από πάνω και παλτό και αυτό και μπέρτα και τούτο και περούκες και μακιγιάζ έντονα. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί κάτι πάρα πολύ όμορφο οικαστικά, αλλά πολύ απαιτητικό για μας τους τοπιούς. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τελείως κανονικά. Δηλαδή υπάρχει ένα αίτημα της μορφής του τεχνητού. Mm-hmm. Ο Βασίλης μας είπε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσετε αυτό το υλικό σαν παίγνιον, έτσι, σαν ένα παιχνίδι, ας πούμε, σκάκι, ένα παιχνίδι, δηλαδή με την ανωτερότητα του ανεπίκαιρου ηθοποιού.
Έχει τώρα, όμως και τώρα, ο κύριος Παπαβασιλείου τους καλύτερους μαζί του.
Ναι, εντάξει, ταπεινά το λέω, αλλά ομολογώ ότι ας μιλήσω για τους άλλους. Είναι σπάνια τύχη να παίζεις με ηθοποιούς όπως ο Γιώργος Κάφκας, που η Αθήνα δυστυχώς δεν τον ξέρει, αλλά είναι ένας σπουδαίος πρωταγωνιστής κρατικού θεάτρου, που είχα την τύχη να είναι ο συμπρωταγωνιστής μου και πέρσι, μάλλον εγώ να είμαι συμπρωταγωνιστριά του, γιατί εκείνος είχε το μεγάλο ρόλο πέρσι στον Ήψεν που κάναμε με τον Μόσχο. Είναι ο Θέμης ο Πάνου, τι να πω τώρα, είπε ο Θέμης ο Πάνου, από τις σπουδαιότερες μονάδες του θεάτρου κυρίως και του κινηματογράφου, αλλά του θεάτρου κυρίως. Ο Ταξιάρχης ο Χάνος, υπέροχος ηθοποιός και αγαπητός και πάρα πολύ από τον κόσμο. Ο Γιώργος ο Κολοβός, ένας 40χρονος, πάρα πολύ καλός ηθοποιός του κρατικού επίσης, επιστρέψει. Δυστυχώς αυτούς τους ανθρώπους δεν τους απολαμβάνουμε στην Αθήνα. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί δεν ανταλλάσσουν τις παραστάσεις τους οι δύο μεγάλες κρατικές μας σκηνές. Ποτέ μου δεν το κατάλαβα. Στη Γαλλία που ήμουν 10 χρόνια δεν μπορούσε να παραχθεί οτιδήποτε με κρατικό χρήμα χωρίς να υπάρχει συμπαραγωγή. Δηλαδή δεν δεχόντουσαν να σου συμπαράξουν, να σου... Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, ότι μου είχε πει το Σόντρε Ντραματίκ, ένα είδος κρατικού θεάτρου της Μπρέστ, ότι εγώ το παράγω ολόκληρο αυτό που μου ζητάτε να κάνω, αλλά πάρτε τα δοσιέ σας και πηγαίνετε και στα άλλα θέατρα, γιατί θέλω να το φιλοξενήσουν.
Εδώ που είναι συμπαραγωγή με το θέατρο τέχνης, θα κατέβει η παράσταση στην Αθήνα.
Νομίζω ότι αυτό είναι το όνειρο όλων μας. Ναι. Το θέμα εξαρτάται από το αν θα μπορέσουμε να παίξουμε. Δηλαδή, εγώ ξεκινάμε πρώτα ο Θεός 31 Οκτωβρίου, δηλαδή το άλλο Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο θα παίξουμε. Ελπίζω, Παναγία μου, να κάνουμε την πρεμιέρα μας. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει έτσι που τα κάνουμε κι εμείς λιγάκι. Τα χαλαρά μας που μας πιάσανε. Η Θεσσαλονίκη 1 Οκτωβρίου είχε 5 κρούσματα και προχθές είχαμε 218. Αλλά το βλέπα, γονάρχεται αυτό. Λυπάμαι που το λέω. Το βλέπα. Όλοι παντού να αγκαλιάζονται, να φιλούνται, να γελάνε χωρίς μάσκες, στα μπαρ, στα καπηλιά, στα αυτά. Δηλαδή όλοι, όχι οι νέοι. Όλοι. Όλοι.
Και από χθες που έχουν αρχίσει έτσι τα μέτρα, από την Παρασκευή μετά που έχει ανέβει σε επίπεδο 3, η κατάσταση πώς είναι η καθημερινότητα, κυρία Σακελαροπούλου?
Εγώ πάω αυτό που λέω, σχολείο, σπίτι, σπίτι, σχολείο. Mm. Δηλαδή δεν ρισκάρω. Αυτή τη στιγμή ένας από εμάς να αρρωστήσει, ματαιώνεται η παράσταση και το θέατρο αμέσως στιγματίζεται ως ότι υπάρχει πρόβλημα. Mm. Προσέχω πάρα πολύ. Δηλαδή δυστυχώς πάνω στη σκηνή δεν φοράμε μάσκες πια, δεν μπορούμε να παίξουμε με μάσκες, αλλά γύρω γύρω στα καμαρίνια, στις σκάλες, στα σανσέρ, στα αυτά, και μετά γυρνώ σπίτι μου. Δεν μ' αρέσει που γυρνώ σπίτι μου. Δεν μ' αρέσει, ούτε εμένα μ' αρέσει. Σήμερα δηλαδή στο ρεπό μου πήγαμε μια φίλη μου και φάγαμε κάπου μακριά, λίγο πιο έξω, σε ένα αρέα, να είμαστε καμιά 40 αρέα μέρος, ας πούμε, κοντά στη θάλασσα, γιατί φοβάμαι. Δεν θέλω να αρρωστήσω, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Πρέπει να το πάρουμε λίγο σοβαρά. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Δεν είναι γιατί το έχουμε ρίξει να διαφυλάξουμε μόνο τους παππούδες. Άμα το ακούει αυτό ο νέος, σου λέει, όχι, τώρα άσε με, καημένε, ας πούμε. Είναι τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό που διαβάζω εγώ πραγματικά τώρα, ωραία κουβέντα πάμε να κάνω τώρα, αλλά αυτό που ακούω, ας πούμε, για την ομίχλη εγκεφάλου που παραμένει επί μήνες, φαντάζεστε εσάς, εμένα, τον οποιοδήποτε νέο φοιτητή με ομίχλη εγκεφάλου για το επόμενο εξάμηνο? Δεν μπορείς ούτε να λειτουργήσεις, ούτε να διαβάζεις.
Μάσκες.
Ναι, αυτό. Αυτό λίγο. Δεν είπα να μην βλέπουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και εγώ συναναστρέφομαι εκεί στο θέατρο τους συνεργάτες μου, τους φίλους μου. Τώρα που πολύ. Είναι και η ζωή ημιδονών. Μια γλυκύτατη ηθοποιός, νεότατη στο θεατρό μας, που κάνει πολύ μεγάλο ρόλο, την ακολουθώ μου, που είναι η κόρη του σπουδαίου μας ηθοποιού Αλέξανδρου Μιλωνά. Και θα είναι μαζί. Είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στο.
Κυρία Σακελαροπούλου, καλή πρεμιέρα. Όσοι μας ακούνε μέσα από το Αθήνα984.gr εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, φαντάζομαι θα σπεύσουν να έρθουν οι υπόλοιποι
μακάρι,
με την πρώτη ευκαιρία.
Να κατέβουμε και στην Αθήνα. Δηλαδή, εμείς το προσμένουμε πάρα πολύ. Είναι μια παράσταση ευκαιρινή, γιατί είμαστε 6 άνθρωποι και τα σκηνικά μας. Και μακάρι να παίξουμε, γιατί και το θέατρο τέχνης που αγαπάμε, εγώ και ο Βασίλης είμαστε και από εκεί, παιδιά του Κούνη που τον προλάβαμε τώρας. Μακάρι να είμαστε όλοι γεροί και να ξαναπάρουμε τις ζωές μας λίγο στα χέρια μας.
Να είστε καλά. Αλέξανδρα Σακελαροπούλου, ευχαριστώ πολύ.
Γεια.